วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องเดินทางกลับที่ผ่านมาเราได้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราจะอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งแรกที่จะต้องมีคือศีลมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มีปัญญาเพราะสิ่งนี้เป็นคล้ายคลื่นที่จะสื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นจิตที่ถึงพร้อมที่จะตัดเข้ามรรคเข้าผลในทุกเวลาขึ้นอยู่กับเราเพียรพอแล้วหรือยังเป็นจิตที่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะเราไม่ผิดศีลเมื่อมีศีลแล้วนั่นก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้เราไปเกิดในที่ที่เป็นสุขติภูมิสีเลนะโภคสัมปทาเมื่อรักษาศีลโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติของเราก็อยู่ครบเราไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปขโมยเขาไม่ไปจ้องไปยุ่งกับลูกเมียผู้อื่นไม่ไปกินเหล้าไม่ไปโกหกใครเรื่องคดีความเรื่องการเสียเงินเสียทองไม่ไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีโภคทรัพย์ก็อยู่ครบคนรักษาศีลจะรู้จักสำรวมกายวาจาใจจะกินจะอยู่จะใช้อะไรมีสติปัญญาเป็นโภคทรัพย์ก็อยู่ครบงอกเงยด้วยศีลเลนะนิพพุติงยันติศีลเป็นตัวประกอบให้จิตของเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้งั้นถ้าศีลไม่ดีจริงๆจิตไม่สงบฝึกสติฝึกสมาธิก็ไม่ได้เพราะความทุกข์ปัญหาที่เคยทำนั้นมันคอยจะรบกวนใจเราตลอดเวลาเมื่อศีลเรามีแล้วสติของเราสมาธิของเราฝึกมาอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆงั้นสติปัฏฐาน4เป็นฐานของจิตที่จะรองรับในการรู้ฐานอารมณ์ทั้งหลายสติปัฏฐาน4จะมีเฉพาะช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาที่ยังเจริญรุ่งเรืองยังมีการบอกการสอนการนำทางเราต้องรู้ว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ฝึกอย่างไรเพราะสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้เกิดสมาธิแบบจิตผู้รู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ก็ไม่มีผู้รู้เมื่อมีผู้รู้ตั้งมันปุ๊บตั้งขึ้นมาปุ๊บผู้รู้ก็เลยไปเห็นของทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นพอรู้ปุ๊บตั้งมันรู้ไตรลักษณ์ก็มาเลยปัญญาก็เกิดมันสติมีสมาธิมาปัญญาถึงเกิดในขณะจิตพอเห็นรู้ว่าเห็นปุ๊บทันทีพอเห็นรู้ว่าเห็นตั้งมันเห็นมันจะกระเทือนมาทางใจพอกระเทือนปุ๊บเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาหลงปุ๊บรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บสิ่งที่หลงไปนั้นดับทันทีต่อหน้าแค่1ขณะจิตศีลสมาธิปัญญาเกิดในจิตเราขณะที่สติดีสมาธิมีปัญญามีศีลก็ดีด้วยเพราะไม่หลงประจําไปจมกับอารมณ์จิตก็เป็นอิสระจากการถูกครอบงำของตัณหาอวิชชาพยายามส่งอาหารมาให้ตัณหากับอุปาทานจะได้พาเราไปทํากรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมให้ภวังคจิตแล้วอวิชชาก็นั่งกินอาหารทุกครั้งที่เราไหลออกไปอวิชชาส่งสารมาแล้วผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมันหลอกเราแล้วเราก็ถูกหลอกมานานแสนนานหลอกมาทุกภพทุกชาติเป็นเทวดาก็ไปสวยงามหลงอยู่กับความวิจิตพิสดารของวัตถุกามเป็นเทวดาก็ยังเสพกามนะยังยินดีพอใจในภพข้างบนยังมีความสุขยังมีโลภมีหลงอยู่นะเทวดายังมีการเกี่ยวก้อยกันยังมีการชอบกันมีการเพลิดเพลินอยู่ในกามเมื่ออยู่ในกามแล้ววัตถุกามมันเสื่อมนะก็เกิดโทสะแล้วก็ตกมาถึงในนรกในอบายทันทีไม่ปลอดภัยก็เกิดเป็นพรหมจะอยู่ในพรหมชั้นดีขนาดไหนก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิเมื่อมีชาติต้องมีชราแล้วก็มรณะมันต้องมีแก่เจ็บแล้วก็ตายทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งตอนที่มีชีวิตอยู่จะสวยงามวิจิตรพิสดารไม่มีของเสียเลยแต่ตอนจิตดวงสุดท้ายของเทวดาแล้วก็เหล่าผู้ที่อยู่ข้างบนทั้งหลายนี่แหละอย่างเทวดาพอจะตายขึ้นมาอาสนะก็เหี่ยวเฉาดอกไม้ในอุทยานก็เหี่ยวเฉาบ้านที่อยู่กายก็เริ่มเน่ามีขนมีน้ำออกตามจักระแล้มีเหงื่อใครจากที่สวยสบายกลายเป็นพลิกทุกข์ทันทีเลยจิตเทวดาก็ทุกข์มันพอทุกข์ปุ๊บเทวดาไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเพราะมัวแต่หลงอยู่ในความสวยพอเ ความงามหลงอยู่ในการรับผลของกรรมดีตกมาตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็วนอยู่ตรงนั้นเพราะอกุศลให้ผลแล้วก็รอคิวให้ผลเลยนานอีกแสนนานกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในวันนี้เป็นเหมือนแก้วเป็นรัตนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้ไปแล้วเราก็ต้องรักษาของนี้ไว้ให้จิตของเราเข้มแข็งรักษาเอาไว้สิ่งที่จะช่วยรักษาได้ก็คือคุณต้องทำรูปแบบทุกวันจากการที่นั่งดูหนังดูละครเพลิดเพลินไปคุยกับชาวบ้านเขาแบ่งเวลาต้องมีวินัยนักปฏิบัติธรรมต้องมีวินัยจัดเวลาให้จะไปไหนก็แล้วแต่ตื่นมาเร็วนิดนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอากำไรก่อนเราไม่รู้เลยเราต้องเป็นลบกับอะไรบ้างในวันนี้ตื่นขึ้นมาได้กำไรก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีแรงที่ดีแล้วมีกำลังที่ดีแล้วคราวนี้เราก็ไปอยู่กับโลกภายนอกไปอยู่ในโลกภายนอกแล้วก็เอาจิตที่มีสติสมาธิปัญญาไปด้วยเราต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีตั้ง24ชั่วโมงคุณสวดมนต์1ชั่วโมงบางทีคุณปฏิบัติ15นาทีแล้วคุณหลงทั้งวันเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าทำไมภาวนาไม่ดีขึ้นเพราะเราไม่เอาการปฏิบัติไปในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วนะเราสวดมนต์ก็ทำได้นั่งกรรมฐานก็ทำได้เดินจงกรมก็ทำได้อิริยาบถไหนก็ทำได้ต่อไปกวาดบ้านถูบ้านไปค้าขายทำสวนปลูกต้นไม้ล้างจานหรือต้องไปทำธุรกิจข้างนอกขับรถแล้วก็ฝึกได้ช่วงไหนจะต้องทำสมถะช่วงไหนต้องทำวิปัสสนาเราทำได้หมดเลยเพราะการปฏิบัติปฏิบัติที่จิตร่างกายเป็นของทิ้งแค่ต้องยืมมันมาใช้แค่นั้นเองพอตายร่างกายก็ต้องคืนให้กับโลกนะแต่จิตที่มีคุณภาพเนี่ยจะพาเราออกจากทุกข์ได้นั้นฝึกเอาไว้ต้องแบ่งเวลาให้เต็มที่ด้วยนะให้ไว้ตัวเองด้วยแบ่งเวลาจัดสรรเอาไว้ตื่นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีแรงแล้วไปทำมาค้าขายไปทำธุรกิจก็ไปจิตจะมีผู้รู้ตามรู้ตามดูเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องออกไปอยู่ในโลกข้างนอกหรือต้องทำงานในการสื่อสารทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทุกครั้งที่ปัญจทวารกระทบแล้วมันเลื้อยมาทางใจต้องรู้ทันกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาคิดหรือเวลาที่คิดต้องรู้ว่าคิดหลังจากที่อายตนะทั้ง6ทำงานกระทบแล้วก็เถือนย้อนมาดูใจเรายินดียินร้ายอยากด่าอยากว่าอยากชมอยากบ่นอยากพูดอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติรู้ทันก่อนแล้วก็ดูว่ามันสมควรไม่สมควรโยนิโสได้โยนิโสก่อนเอาปัญญาก่อนเราสามารถเดินไตรลักษณ์ได้ทั้งวันกินข้าวก็กระทบกระเทือนคุยกับลูกค้ากระทบกระเทือนทำร้านอาหารก็กระทบกระเทือนอยู่กับบ้านก็กระทบกระเทือนวิปัสสนาทำได้ตลอดเวลาจิตเราขึ้นวิถีตลอดขึ้นอยู่กับเราจะเพียรไหมถ้าเราไม่เพียรเราก็เพลินก็เป็นเหยื่อของมารเมื่อมีโอกาสอย่างนี้เราจะโง่ให้มารขี่คอเราหรือยิ่งเราตายจากชาตินี้ไม่ได้สักมรรคหนึ่งเนี่ยอีกยาวนานเหลือเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาอุบัติแม้กระทั่งในโลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าทั้งหมด5พระองค์เขาเรียกว่าพัทธรกับ5พระองค์ก็ผ่านไปแล้ว4พระองค์ตอนนี้พระองค์ที่4ก็ยังดำรงอยู่ก็เริ่มสู่ความเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วธรรมะจะอยู่นานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วอีกพระองค์ที่จะมาอุบัติขึ้นนี้คือยาวนานเลยแม้กระทั่งโลกใบเดียวต้องรอให้มนุษย์อายุประมาณ10ปี100ปีลง1 100ปีลง1ตอนนี้มนุษย์เฉลี่ยอายุประมาณ75 100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์ครบ10ปีฉะ นั้นกว่าจะ100ปีลง1 100ปีลง1ก็อีกยาวนานแล้วคือพอครบ10ปีปุ๊บเนี่ยตอนนั้นจะเริ่มเสื่อมแล้วพวกสัตว์นรกพวกในอบายจะมาเกิดเยอะแล้วคราวนี้มนุษย์ก็จะ100ปีขึ้น1 100ปีขึ้น1 100ปีขึ้น1จนกระทั่งมนุษย์อายุแสนกว่าปียาวนานมากแล้วก็จะลงมา100ปีลง1 100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์ ได้ 80,000 ปีอายุ 80,000 ปีเชียวนะตอนนั้นพระศรีอริยเมตไตรถึงจะมาอุบัติมิ้นขาลงตอนนี้เรากำลังอยู่ขาลง100ปีลง100ปีลง1ตอนนี้เราอยู่เฉลี่ยแล้ว75มนุษย์100ปีลง1จนกระทั่งมนุษย์ยุคได้10ปี ตัวเล็กแล้วหลังจากนั้นก็100ปีขึ้น1 100ปีขึ้น1จนมนุษย์อายุเลยแสนแล้วหลังจากนั้นก็100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งมนุษย์อายุ 80,000 ปียาวนานเหลือเกินมีขาลงขาขึ้นแล้วขาลงอีกรอบนึงก็เป็นพระศรีอริยเมตไตรมาอุปัตขึ้นท่านก็มาทางวิริยะทิกะมันอีกยาวนานเหลือเกินถ้าเราหมดหลงช่วงนี้ถ้าไปหลงเพลินไปตกในอบายเราจะวนอยู่ในอบายนานแสนนานเลยเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายจะเปิดเป็นเปรตกี่ชาตินั้นเราโลภกี่ครั้งแล้วจิตที่โลภก็จะรอคิวส่งผลพอตายด้วยความโลภบังเอิญโกรธตอนจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกวนอยู่อย่างเงี้ยนั้นจิตที่เราต้องไปเกิดในอบายคำว่าอบายเป็นสถานที่ที่กุศลไม่เกิดคิดยังไงก็ไม่ได้เพราะมันทุกข์มันทุกข์มันทุกข์จิตดวงสุดท้ายของสัตว์ในอบายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายจิตของเขาไม่มีกุศลเมื่อไม่มีกุศลแล้วจิตดวงสุดท้ายของเขาก็เป็นอกุศลอกุศลเวียนเกิดด้วยโลภโกรธหลงและมิจฉาทิฏฐินานแสนนานนานเหลือเกินแม้กระทั่งเขาทำบุญไปให้อยู่ไกลก็ไม่ได้รับไม่มีสิทธิ์ได้อนุโมทนาบุญแล้วใครจะรับแทนเราเราเองต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้เห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นรู้แต่ไม่ยอมฝึกไม่ยอมทำเสียโอกาสในการได้เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเสียชาติเกิดเมื่อเรารู้ทางเราต้องปฏิบัติไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์เป็นมนุษย์ก็อันตรายเพราะมนุษย์คือสถานีคือสถานที่ที่ต้องเดินทางมนุษย์เป็นจุดที่เหมาะที่สุดจิตเราไหลหมุนเวียนตลอดเวลาแล้วจิตของเราสามารถเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงเหวี่ยงเพ่งไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าพุทธเจ้าถึงเรียกเลือกมนุษย์เป็นจุดที่ต้องอุบัติมาสร้างบารมีแต่มนุษย์กลับจากจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมแต่เทวดาพอจะตายปุ๊บมาบอกกันว่ารีบให้เกิดเป็นมนุษย์นะเจอพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้านะเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะเป็นเทวดามันมีความสวยงามมันเพลิดเพลินมากเกินไปมันเลยไม่อยากเห็นทุกข์เป็นมนุษย์นั้นบีบคั้นแต่มนุษย์ก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาเรามีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วมันสังสารวัฏนี่เอาแน่นอนไม่ได้เป็นความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปตลอดเวลานั้นเราปฏิบัตินอกจากทำรูปแบบแล้วในชีวิตประจำวันของเราทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรานึกคิดมีสติรู้ทันไหมมีสมาธิตั้งมั่นรู้แยกไหมแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ไหมถ้าเราไม่ฝึกสติสมาธิไม่ทำรูปแบบไม่เดินปัญญาเลยระหว่างวันเราจะไม่มีแรงเราฝึกเอาไว้แล้วเราจะเห็นเลยนะถ้าเราทำรูปแบบจิตของเราจะเปลี่ยนไปเวลามีปัญหาจิตมันจะดีออกจากปัญหากลับมาที่ฐานแล้วรู้ทันปัญหาแล้วปัญญาจะพาเราออกจากการจมอารมณ์เมื่อเราไม่ไหลไปจมกับอารมณ์สมองเราจะเคลียร์จิตเราจะมีกำลังเราจะสามารถเดินผ่านทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่จมกับมันเราจะอยู่ด้วยความสุขในปัจจุบันมันชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งก็มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราจะรู้ว่าควรซื้อไม่ควรซื้อซื้อเพราะอยากหรือซื้อเพราะจำเป็นเราจะรู้ทันแล้วเราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขข้าวของเงินทองบางคนมีก็ใช้มีก็ใช้ไม่ได้รู้จักเตรียมตัวเลยเงินมีก็หมดได้บางคนหาเงินได้เยอะมีเท่าไหร่ก็ซื้อเวลาที่เราไม่มีเงินขึ้นมามองไปข้างๆไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยนะถ้าฉลาดต้องรู้จักในการจัดสรรเงินเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ในอนาคตเก็บส่วนหนึ่งดูแลพ่อแม่พี่น้องของตัวเองเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราไม่รู้เลยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราวันหนึ่งที่เคยทำงานได้ เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำงานอาจจะถูกรถชนพิการบางคนอาจจะเป็นอัลไซเมอร์บางคนก็ทำแต่เงินไม่เคยได้ใช้เงินพอทำไปทำมาป่วยเอาเงินมารักษาตัวเองบางคนพอแข็งแรงพอมีเงินพอมีอำนาจก็ยิงเพย์เยอะอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งพอตกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเหลียวแลเลยเอาแน่นอนกับชีวิตนี้ไม่ได้ถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วจะมองเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เรายังอยู่กับมันได้และไม่จมกับมันเราอยู่กับโลกได้เราอยู่กับทุกอยู่แบบเหนือโลกเราไม่ไหลไปกับกระแสโลกเราจะทวนกระแสโลกกระทบไหลไปรู้ทันแล้วผ่าจิตกลับมากระทบแล้วกระเทือนรู้ทันแล้วหันมาดูใจตัวเองแต่ก่อนกระทบไหลไปหาวัตถุข้างนอกไปจมอยู่กับมันแล้วก็ไหลไปโกรธโลภหลงผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเดี๋ยวนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราศีลสมาธิปัญญามีกระทบและทวนกระแสโลกหันมาดูใจที่มีกิเลสโยนิโสกิเลสดับปุ๊บปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับมันอันดับแรกเราจะไม่ผิดศีล5เป็นอย่างน้อยอันดับที่2เราจะมีสติกับสมาธิตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้เราจะมีปัญญาแล้วเราก็จะมีเมตตาเมตตาทำให้เรามีความสุขเราจะไม่มีศัตรูอีกแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะไม่มีศัตรูเพราะเมื่อไหร่ที่มีโทสะมันทำให้จิตเผาเล่าร้อนไม่มีความสงบสิ่งไหนที่ดีเป็นกุศลที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลที่ดีแล้วมีแล้วก็ต้องทำให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองอกุศลไม่ดีต้องลดละเลิกต้องรู้ดีรู้ชั่วนักปฏิบัติธรรมต้องไม่อายในการจะทำคุณงามความดีไม่อายในการที่จะเมตตากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้โอกาสที่ดีๆกับเราเพราะความกตัญญูก็สำคัญความเมตตาก็สำคัญอุเบกขาก็สำคัญเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วทำจนเต็มที่แล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันหันมาดูใจไม่ได้ทำเพราะโลภทำด้วยปัญญาอันละฝึกอยู่ที่ปัจจุบันไปเรื่อยๆสังเกตนะครับว่าการบ้านที่อาจารย์ให้เรามีสติอยู่ที่ฐานบ่อยๆไหมเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตพาจิตกับฐานได้ไหมถ้าจิตไปอยู่ที่อารมณ์เราก็ไหลไปจมกับอารมณ์นั้นคร่ำครวญล่ำไรลำพันถ้าไหลไปอยู่ที่อารมณ์แล้วพาจิตกับฐานให้ได้ก่อนรู้ทันกับอธิษฐานรู้ทันกับอธิษฐานจิตและอารมณ์จะพลากออกจากกันขนาดนั้นเป็นการฝึกรู้ฝึกวางอารมณ์ถ้าเราไม่เคยฝึกรู้ฝึกวางอารมณ์แล้วกับอธิษฐานเลยเราก็จะกินอารมณ์นั้นกินอารมณ์นั้นก็ทุกข์เป็นเราทุกข์แต่ถ้ารู้ทันจับมาจิตและอารมณ์จะแยกกันจนจิตมันตั้งมั่นและถึงฐานพอกระทบปุ๊บจิตรู้ทันการกระทบไม่ไหลพอกระเทือนจิตก็ตั้งมั่นเห็นการกระเทือนการกระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไตรลักษณ์ปัญญามีเราก็อยู่กับตรงข้างหน้าแล้วก็มีเมตตาทำงานไปต่อไปลูกน้องก็รักเจ้านายก็รักลูกค้าก็รักถ้าดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะมาหาเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะอยู่ในใจเราเสมอนะมันการบ้านที่ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นลายแทงเป็นขุมทรัพย์เป็นของที่สั้นที่สุดแล้วแต่พวกเราต้องไปทำเอาเองไปสร้างเอาเองถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จับของคว่ำให้หงายฉายไฟแก่ผู้ที่หลงทางบอกทางแต่คนที่เดินต้องทำเอาเองไม่มีใครช่วยใครได้ยิ่งเราต้องออกไปอยู่ในโลกข้างนอกเราต้องเจอกับวัตถุเยอะแยะมากมายเลยโลกเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นมามีแต่สิ่งที่หลอกล่อโลกเดี๋ยวนี้เขาจะทำทุกอย่างให้ตัณหาให้โลภะโทสะโมหะของเราก็เพิ่มยิ่งสื่อสมัยนี้เข้าถึงเตียงเราเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ช้อปปิ้งเลยไม่ต้องล้างหน้าจะโอนเงินก็โอนทันทีเลยไม่ต้องไปธนาคารแอปทุกอย่างในมือถือเราหมดจะทำอะไรทำได้หมดเลยโลภโกรธหลงนำอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักสำรวมเราก็จะเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะมีเหตุผลของโลกโลกจะหาเหตุผลให้เราออกจากธรรมเราต้องตั้งมั่นมีศรัทธา ังธรรมแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ว่าท่านสอนอะไรแบบไหนปฏิบัติอย่างไรเมื่อศรัทธาแล้วกล้าจะวิริยะคือลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกทางปฏิบัติด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่คืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฝึกอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์เหล่านี้จะกลายเป็นพละและเป็นกำลังเป็นพลังงานนี่คือคุณภาพของจิตที่ดีนะจิตที่ดีจะมีศรัทธาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็กลายเป็นงมงายเชื่อโดยไม่มีปัญญาปัญญาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วก็คิดว่ากูเก่งขึ้นมาความเพียรก็ต้องมีสมาธิถ้ามีแต่ความเพียรเพียรรวดเร็วรวดเร็วโดยไม่มีสมาธิอย่างรู้อย่างชะลอลงมันก็ไม่ได้ผลสมาธิอย่างเดียวไม่มีความเพียรก็กลายเป็นขี้เกียจนั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปเพราะสมาธิกับความเพียรต้องมาช่วยกันบางคนนั่งนิ่งนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไม่มีเพียรกับอธิษฐานเลยแล้วสติล่ะสติเกิดกับปัญญาเกิดกับศรัทธาเกิดกับวิริยะเกิดกับสมาธิได้หมดเลยสติเป็นตัวปรับเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเยอะไปรู้ทันเมื่อไหร่ศรัทธาเสื่อมรู้ทันกับอธิษฐานมันก็ปรับเป็นปกติเมื่อไหร่ปัญญาเยอะเกินไปเมื่อไหร่สมาธิเยอะเกินไปเมื่อไหร่วิริยะมากเกินไปสติปรับรู้ทันกับอธิษฐานนั้นตัวสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทั้งหมดเลยสติถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นสติจำเป็นอย่างยิ่งเป็นสติปัฏฐาน4ทั้งอยู่กับจิตเรามันคนปัญญาล้ำรู้ทันกับอธิษฐานคนสมาธิเยอะไปเพ่งไปรู้ทันกับอธิษฐานคนเพียรมากไปรู้ทันกับอธิษฐานมันฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสติจะเป็นตัวปรับจนอินทรีย์5พละ5นี่แก่กล้าในจิตเราเมื่ออินทรีย์5พละ5เนี่ยแก่กล้าแล้วเนี่ยงานของโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นโพชฌงค์7เป็นผู้ที่ทำงานหนักที่สุดเลยนะโพชฌงค์7เนี่ยตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือกระทบและกระเทือนโยนิโสคือตัวปัญญาเมื่อรู้ทันกระทบกระเทือนโยนิโสก็ใช้วิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูทำบ่อยเมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูบ่อยๆก็เกิดธรรมปิติเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดจากการเห็นองค์ธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้นักปฏิบัติคนนี้มีความเพียรมีฉันทะมีความสุขในการปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีความสุขแต่ก่อนมีความสุขในการเสพกามดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวนี้มันจืดนั่นตรงปิติสัมโพชฌงค์ทำให้ฉันทะเกิดขึ้นเมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดแล้วเกิดปัสสัทธิคือจะมีความสงบใจตามหลังมีความสุขความสงบเมื่อสุขสงบเกิดขึ้นแล้วต่อไปทำให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเพราะว่าตัวความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์จิตตั้งมั่นถึงฐานตามรู้ตามดูกระทบกระเทือนโยนิโสตามรู้ตามดูกระทบโยนิโสจนปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จนปัญญาเกิดขึ้นและยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงตัณหาอุปทานดับเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามตรงที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จะขยันจะไม่เบื่อจะไม่เหนื่อยจะไม่ขี้เกียจไม่รู้กำลังมาจากไหนเยอะแยะมากมายภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ง่วงอกุศลทั้งหลายไม่เกิดเราจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเลยมันพิเศษตรงนี้มันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไม่ทุกข์รู้ทันทุกข์ซะแล้วเมื่อเข้าสังขารูปเปกขาญาณก็คือตัวอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตจะเข้ามาถึงญาณที่11เลยทีเดียวจิตเป็นกลางกับรูปนามคือกลางกับกิเลสทั้งหลายมันจะรู้สึกตัวว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆขบวนของมรรคขบวนของผลมรรคจิตมันจะเกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นมันโพชฌงค์เป็นตัวรวมงานทั้งหมดเลยเป็นตัวทำงานหนักเมื่อโพชฌงค์รวมตัวแล้วมันจะส่งงานให้มรรคนั้นมรรคเป็นตัวรอรับผลจากโพชฌงค์ที่เราเดินตามรู้ตามดูสวดมนต์น่ะโพชฌงค์เหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งคำที่เอาไว้สำหรับให้พวกเรามีกำลังใจแล้วเป็นหลักของการปฏิบัติก็คือรูปรู้นามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนี่ก็คืองานของโพชฌงค์ทั้งหมดเลยเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์ทำให้มรรคบริบูรณ์นั้นหลักและเป้าหมายของทุกพระเจ้าวางไว้ชัดเจนเป็นหลักของการปฏิบัตินั้นถ้าเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นคือทั้งกำลัง แล้วก็อินทรีย์เมื่ออินทรีย์แก่กล้ามันจะมีพละและกำลังที่ยิ่งใหญ่กล้าเดินข้ามกิเลสกามกล้าเดินข้ามขันธ์ห้าแล้วเดินตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้หาความสงบขึ้นกับใจเราได้สิ่งที่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นประโยชน์มหาศาลชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อเราปฏิบัติเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะความไม่เที่ยงแปรปรวนและเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเรามีปัญหาเกิดขึ้นกับเรามันกำลังสอนว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เป็นของชั่วคราวเกิดตามเหตุปัจจัยมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปจิตจะคลายความยึดมั่นหรือมั่นจิตจะเป็นอิสระจากมันเพราะรู้มันของไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เสื่อมที่เป็นทุกข์บังคับไม่ได้จะทำให้มันมั่นคงได้ยังไงจะให้มันสุขได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะบังคับมันทำไมของที่มันเกิดตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเราจะไปยึดเป็นของเราทำไมปัญญามันถึงพร้อมมันเลยไม่ไปยึดเพราะว่าเป็นของที่มันยึดไม่ได้บังคับไม่ได้มันเลยสลัดวางเมื่อสลัดวางถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระจึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเราก็จะเข้าสู่ธรรมชาติแห่งความสุขอย่างอัศจรรย์ยิ่งทำไปชีวิตเราก็เปลี่ยนปรับไปมุมมองของโลกก็แตกต่างไปยิ่งธรรมะเราสูงแล้วก็จะมีเมตตาคนที่เขาว่าเราเพราะเขาไม่รู้เขาจมกับอารมณ์คนที่เขาทุกข์เพราะเขาไม่รู้เขาไหลไปจมกับอารมณ์เขาไม่มีเครื่องมือที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์ได้เขาก็จมกับมันงั้นเราก็ต้องเมตตาคนที่ไม่รู้คนที่ทำให้เราโกรธเขาก็กำลังสอนเราว่าปฏิบัติธรรมอยู่ยังโกรธโกรธไม่ผิดโกรธมาไม่ผิดโลภหลงไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ทันผิดที่ไหลนั้นอุตส่าห์เป็นนักปฏิบัติธรรมฝึกมาทำวิปัสสนากิเลสลุกขึ้นมาแล้วต้องรู้ทันกิเลสแล้วโยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสดูกิเลสกิเลสเกิดขึ้นไม่ผิดขันห้าปรุงไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ทันมันไม่แยกแล้วก็ดูมันไม่โยนิโสดูมันกายไปมีเราในขันขันในเราเราเป็นขันขันเป็นเรามีตัวตนขึ้นมาเมื่อมีตัวตนเราก็ทุกข์ทันทีเพราะเราไปยึดของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่ไม่ใช่ของเราเราทุกข์เพราะเราอยากจะให้ของที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเราทุกข์เพราะเราจะให้ของที่เป็นทุกข์เป็นสุขเราทุกข์เพราะเราจะของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราต้องฝึกให้จิตเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เดี๋ยวเห็นรูปก็บีบบังคับเป็นอนัตตาเป็นทุกขังเห็นนามก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นอนิจจังอนัตตาเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราต่อไปสมาธิเราก็แรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตเป็นกลางเพราะความเข้าใจต่อไปอริยสัจ4ก็จะแจ้งในจิตเราแจ้งอริยสัจ4แจ้งยังไงก็คือเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นทุกข์ตัวที่จะทำให้เราเห็นอริยสัจ4แจ้งได้ก็คือตัวไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นขันธ์เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาตอนนั้นสมุทัยหรือตัณหาก็ถูกละเมื่อเราไปเห็นของไม่ดีเราเลยไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้วางก็ถึงเป็นนิโรธก็คืออิสระเพราะว่าจิตกำลังฝึกมรรคอยู่มันสำคัญที่สุดกับอธิกายและใจแล้วก็ดูมันพอกระทบผ่านมาดูใจกระทบผ่านมาดูใจตรงที่กระทบผ่านมาดูใจปุ๊บเราจะมีสติสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วเราจะเห็นความอยากอยากบ้าว่าอยากบ้าว่าอยากเคลื่อนไหวอยากทำอะไรเห็นตัณหาเมื่อเห็นตัณหาปุ๊บตัณหาไม่ถูกจิตไปจับแต่ถูกเห็นซะละอุปาทานที่จะยึดในอารมณ์นั้นก็ไม่มีการทำกรรมเราไม่มีสักพักตัณหาไม่ถูกจับมันก็เสื่อมเองเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งขึ้นมาใครว่าอะไรเราจะยิ้มแล้วหันมาดูใจอาจจะโกรธโลภหลงอยู่นะอาจจะมีอกุศลอยู่อาจจะทุกข์อยู่แต่จิตเห็นอารมณ์เมื่อจิตเห็นอารมณ์เห็นตัณหาเห็นชอบไม่ชอบแล้วอารมณ์จะดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาเราจะนิ่งขึ้นมาจากคนที่โกรธบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตา คนที่โลภบ่อยๆก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันคนที่หลงบ่อยๆก็จะรู้คนที่หน้าบึ้งก็จะเริ่มยิ้มมากขึ้นเริ่มเห็นตัวเองคนที่ชอบนินทาคนก็จะสงบสำรวมรู้ใจมากขึ้นคนที่ขี้น้อยใจก็จะมีสติไม่จมกับมันคนที่ชอบบ่นคนที่นิสัยไม่ดีทั้งหลายก็จะเปลี่ยนไปมันจะนิ่งขึ้นคนข้างๆก็จะเห็นเราเปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นคนที่อยู่ข้างนอกจะเห็นเราดีขึ้นแต่ตัวเราจะเห็นเราเลวลงเราจะเห็นความเลวของตัวเองคราวนี้อกุศลที่ถูกจิตรู้เนี่ยจิตที่รู้เป็นกุศลจิตที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้เป็นอกุศลพอถูกรู้แล้วมันจะหายไปเองเพราะมันไม่สามารถเกิดพร้อมกับกุศลได้ฉะนั้นดูบ่อยๆบ่อยๆกิเลสดับปุ๊บมันจะมีความรู้สึกตัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะรู้จักวิธีการดำรงชีวิตมันจะเปลี่ยนไปกิเลสจะจางลงเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องมั่นคงต่อการปฏิบัติอย่าไปยอมให้ขันห้าขี่คอเราต้องรู้อันไหนควรไม่ควรมีปัญญาต้องนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ได้เครื่องมือที่สำคัญก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานำเครื่องมือเหล่านี้ไปช่วยตัวเองมีโอกาสแล้วใช้สิ่งนี้ไปใช้นำตัวเองให้ออกจากทุกข์